Holder du færdig med coronahosen?
Ja, jeg er færdig med coronahosen.
Det er glimrende. Og vi skal lige have at vide fra vores datodame, hvad dato vi har.
Vi har den 3. december.
Vi skal den 3. december, og det betyder, at det er min tur til at gribe ned i, i listen. Hvad var det, Poul? Det var mest dig. Der. Du har jo sådan nogen, som synes, at noget kirkeligt noget her. Det er fantastisk interessant, ikke? Hvor mange var det, der skrev ind til dig?
347 plus 1, der skrev via e-mail. Så 348, så tror jeg også, der er nogen efter en gudstjeneste, der kommer med nogle forslag. Dem har jeg desværre glemt.
Okay, og nu er jeg taget frem, og de passer ikke. Vi kan jo, jeg kan da godt se, hvad de hedder. Der er for eksempel en her, og det er virkelig tilfældigt. Det er Henriette Bjergvang, som har skrevet, at vi skal drøfte livskvalitet. Jeg er ingen ekspert på det område.
Jeg hader ordet livskvalitet. Fordi, jamen altså, det er nærmest som om, det forvandler livet til sådan en økologisk levbestej, hvis kvalitet kan måles og vejes. Hvorfor tæller man ikke om, at man har et fantastisk godt liv, eller et liv af hækkenkvalitet, i stedet for at bruge sådan et åndssvagt ord, der neutraliserer følelserne i tilværelsen ved at sige dårlig livskvalitet, god livskvalitet. Det er ligesom ordet genstander alle de andre i talesættelse og alle de andre klichéer, som vælter frem. Man mærker sig ikke livet, når man hører ordet.
Altså, jeg føler aldrig mere livskvalitet, end jeg lige har haft en bisættelse i kirken. Så har jeg simpelthen så lykkelig en halv time efter, fordi det er ikke mig, der lå i kisten. Og tit, når folk de hører, hvad det er for et arbejde, jeg har, ikke? Og jeg siger, nej, så skal du konfronteres meget med døden. Ja, men vi trækker døden alt for lidt ind i vores liv. Og derfor glemmer vi at sætte pris på, at vi faktisk er i live. Og så kan man en halv time efter sådan en bisættelse, så har jeg glemt alle de der ting, der irriterer mig, og som gør mig forkymret, og som fylder så meget. Fordi, yes, jeg er her.
Altså, jeg må sige, jeg deler lidt forholds, at jeg også, altså det er sådan lidt, at man bliver træt allerede. Altså, man føler sådan lidt, åh gud, skal jeg nu i gang med det, og livskvalitet, ikke? Altså, det lyder som om, det er jo under alle omstændigheder noget, man er bagefter. Noget man sådan et eller andet, at nu må jeg også se at få gjort noget ved det. Jeg må se at få gjort noget ved min livskvalitet. Jeg kommer også lige frisk fra en bisættelse, hvor jeg kunne se, det var sådan med to brødre, de havde det med hver weekend, og så kørte overraskende sted hen, og så for eksempel sidde og kigge i en bil ud over Holbæk Fjord. Og det er jo ikke, altså, det er en temmelig stilfærdig syssel, men så sagde jeg, at det er jo sådan nogle ting, der gør sig i erindringen, hvorimod de helt bombastiske, altså de ting, vi forbinder med livskvalitet, de fordufter, altså ved erindring, det er jo altid i periferien, det er de perifære hændelser. Jeg kan ikke særlig mange citater, men der er et, jeg kan, det er Borges, altså den argentinske digter, som siger, at kilden til eventyret og fantasien ligger i barndommens udkant. Det vil sige, ud i periferien. Det er der, det sker noget. Jeg tror, det er den rent geografisk periferi, vi har med at gøre. Altså det vil så sige, vi husker ikke vores fødselsdag, men vi husker, jeg sidder og kigger ud på Pouls have, vi husker den hule, vi lavede langt fandt i vold nede i hjørnet af haven, ikke? Altså,
det er så dejligt at få børnebørn, fordi så genoplever du det, nemlig.
Ja, du kan jo forestille mig, jeg glæder mig til
det. Det dukker lige pludselig op som sådan en helt livgivende pift af den der fantasiverden, en hule, man havde engang, som du siger.
Ja, vi er i mellemfasen, ikke? Jeg har også sagt til de børn, de er ikke særlig gamle, de lige. Den ene går stadig i gymnasiet, men afsted. Jeg vil have børnebørn. Jeg kan ikke den der.
Men altså, jeg kan godt følge Anne også, hvad hun siger der, fordi, og det tror jeg også er rigtig godt herude på landet. Vi lægger kirken blandt gravene. Så når man går ind i kirken, så har man døden til alle sider. Og det første, vi ser, når vi kommer ind i kirken, det er en død mand, der hænger på et kors der. Og når vi går ud af kirken igen, har vi døden omkring dem. Vi er jo i stand til at forvandle det her dødsmørke til lys og håb og et eller andet.
Men der er jo hardcore grundtvigianere, som hævder, at de vil faktisk gerne have Jesus på korset væk, for det er for dystert. Altså, der ligger jo også noget livskvalitet i grundtvigianismen.
Det ved jeg ikke, fordi jeg ved slet ikke, hvad grundtvigianismen er. Altså, hvad er det? Er det nogen, der synger for højskole-sangbogen og taler om det lille ord?
Jamen, der er der en eller anden irriterende, varm vitalisme, som gør, at jeg har det svært med de der rigtige grundtvigianere. Altså, ikke?
Men altså, det der er bekræftende her i julen også, altså vi kommer ind i kirken, og vi kigger op på alteret, der hænger en død mand. Der får vi at vide, hvad skete der med det lille barn, som blev født julenat. Han blev korsfæstet. Men vi kender gudskelov også resten af historien, hvordan han overvandt døden og opstod fra de døde. Så derfor kan man godt gå i kirke, gennem en kirkegård, se på en død mand, og alligevel komme rigtig glad hjem fra gudstjenesten.
Ja, for livskvaliteten er jo også netop at se de små øjeblikke i livet, ikke? Altså, at vi bliver sat ind i en sammenhæng, der er større end os selv, også som kristne, en troen på, at der er en Gud, der følger os på vores vej, og netop hjælper os til at skabe de små øjeblikke i livet. Så livskvalitet ikke bare bliver noget, vi burde have gjort for længe siden, og burde have taget os sammen, men netop, at man tager træk vejret og være til stede i det liv, man nu har, på bedst mulig måde. Ikke?
For eksempel, når man laver kalvesylte. Altså, der kan... Jamen, den fornøjelse, der kan være ved en kalvesylte, der lykkes, og så skærer et stykke af den og lægger den på noget godt hjemmebagt rugbrød.
Gør du det på hoveddag, så? Altså...
Jamen, det giver mig en fornemmelse af, at livet er godt.
Har du kalvehovedet på bordet, så?
Og jeg bruger ikke kalvehovedet. Jeg bruger sådan lidt mere af det fede, for det tager for lang tid. Jeg bruger lidt mere af det fede kalvekød. På en skank, for eksempel. Ja, men jeg ved godt, det er... du vil ikke kun... Jo, det vil sikkert være bedre med kalvehovedet.
Men hvis det ligger i, så er der jo også, hvis vi nu skal prøve på at få det her lidt julet og lidt decemberagtigt, så er der jo nærmest et krav om familielivskvalitet. Specielt juleaften. Der kan jeg i hvert fald for min egen familie, altså i hvert fald min barndomsfamilie, nævne, at det gik temmelig ofte temmelig galt. Altså, ja. Og jeg ved, at det er ikke en solohistorie.
Men på den anden side må man sige, at folk gør sig umage i juleaften.
Ja, det
rører det. De gør sig umage med maden, de gør sig umage med deres tøj, og de gør sig umage efter maden, ved ikke at sætte sig foran fjernsynet, i hvert fald mange steder, men danser omkring jul, så man forsøger på at lave en aften, der skiller sig ud fra de andre. Nogle gange lykkes det bestemt ikke, men der er også andre gange, hvor det lykkes. Børnene glæder sig jo til julen, fordi de blandt andet har set deres familie faktisk meget rart være sammen med juleaften. De er mere glade, end de plejer. Også takket ved rødvin.
Men der er også nogen, der må kæmpe for den livskvalitet juleaften, ikke? Fordi det er jo svært at skulle være sammen med mennesker, man måske ikke er så vild med at være sammen med. Ja. Og så savner man nogen, som man har mistet, eller som man egentlig gerne ville have været sammen med.
Ja, præcis.
Så det er jo også det er også svært at leve den der livskvalitet fuldt ud juleaften, og derfor er der også for meget vemod og melankoli samtidig med.
Altså jeg kan i hvert fald mærke, siden jeg blev præst, så har der ikke været meget livskvalitet juleaften. Mm. Det er ikke af en eller anden grund til lige præcis den dag, den tærer på kræfterne.
Jeg kan jo meget godt lide den, fordi kvinderne er så smukke i kirken juleaften.
Det kan godt være, de smukke, men de suger kræfter ud alligevel.
Og så møder altså, den gamle konfirmander, og godt nok er det
ordnet. Det er derfor, jeg er så træt.
Nej, der er et eller andet dejligt over juleaften, fordi folk de tager glæden hjemmefra med op i kirken. Der er en anden stemning. Og hvis man får fat i de voksne, så skal de nok tyst på ungerne.
Det er ikke det. Jeg synes også, jeg kan godt lide juleaften. Jeg kan godt lide, altså det er jo også, det er jo enormt let, det har jeg så også lært efter, jeg blev præst. Det er jo enormt let at være entertainer. Altså, Poul, du ved det jo, man skal jo ikke, en vittighed skal jo ikke have nogen særlig god kvalitet, før man får et bifald af en anden verden. Men bagefter, så er der altså ikke, og nu får jeg lov til at sige det sidste ord, så er der, når man er præst, ikke meget livskvalitet tilbage.